Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevutun. Azat xabar email belgisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gip degär Adatlyk radiosuya habarlar günnöli gepleşimde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Severi Donetskde gadaply söwüş dowam edip Russiýanyň ägir tulum öçürdäki goşuny we harby enjamy söwüşi çekýändigine garamazdan Ukraina güýçleri möhüm şäheriň takminan 3den 1-ine gözegçilik edýär diýip resmiler aýdýarlar. Bu wakalar Russiýanyň gözegçiliginäki Mariupol portunda xalera epidemiýasynyň alamatlarynyň ýaýraýan mahaly bolýar. Ukraina resmileri Russiýanyň Ukrainanyň gündogurdaky ägir uly artilleriýa artykmaçlygyna garşylyk görkezdi. Üçün Günvatarın öngde barcı yaraqlarının çalt iyi verilmeğine çağırdılar. Bu çağırış Ukrayna'nın gündoğrunakı qırgınçılıklarda her gün yüzlerce eskerin öldürülen ya da yaralanan mahalı edildi. Ukrayna'nın Hopsuzluk Genişinin sekretarı Alexey Danilov 9. iyunda Severi Donetsk'daki yağdayın qatı çılşırımladığını ve Rus güçlerinin əhli gücünü sevete gönüktürendiğini aytdı. Onlar öz halkını qayğırmayarlar. Dine topu tutorluk adamları iyi veriyerler. Olur giyice günniz harbi güçlerimizi oğdatçıyarlar deyip Danilov Reuters havar kulluğuna beren intervjusunda aytdı. Severi Donetsk'ın harbi administrasyasının başlığı Aleksandr Strük 9. iyunda beren mağlumatında şehirde hemişi köçe tövüşlerinin bardığını məlim etdi. Şehirdeki gumanitar yağda diysen aygıtlı, su üpçünçülü yok deyip Strük Ukrayna televizyonasında eden çıkışında belledi. Hedir kvaltta Ukrayna Ukrayna'nın yaralı güçleri şehrin takminan 3'den 1'ine gözevçilik ediyar deyip ol sözüne koştu. Prezident Volodymyr Zelenski gün orta gün noğur Zaporijje sevitinin kabir koşudurna içinde onun haberleri berdi. Ol bu yerde Ukraynaların Rusya'nın bu seviti tutuşluğuna basıp almak maksatlı hücümünden korunma başarındığını belledi. Zelenski 9. yunda giyişlik eden video yüzlenmesinde Ukrayna güçleri koşudurna içinde toprağımızı adat etmek için Harkov sevitinde yuvaş yuvaştan öngü güdüşlük kazanyar hem deydi. Emma Zelenski'nin yukarı dereceli kömükçüsü Mikhailo Podolyak Rusya'nın ağır artilleriyada artıkmaçlığı sebeple Ukrayna'nın her gün 100-200 çenli eskeri yitiriyendiğini aytdı. Podolyak'ın öngü süren sanları korunmak ministeri Alexey Reznikov'un Ukrayna'nın günde 100 eskeri yitiriyendiği ve başka da 500 adamın yaralanyandığı barada 9. iyunda məlim edən çaklamalarından has yokurdur. Sanlardakı ağrı tapaut görünüşüne görə söğüş meydanı barada takik mağlumat almak kıyınlığını görköz yer. Podolyak BBC'ye beren mağlumatında Ukrayna'nın Donbass'ta Rusya bilen den şertlerde söğüşme üçün Günvatar'ın yüzlerce artilleri ulğumu gerektiydi. Britanya'nın Korunok Ministerliği özünün 10. iyunda çap eden gündelik havar bülüteninde Rusya'nın qabağı astındakı Mariupol portunda xalera uçğununun döreme kopunun bardığını aytdı. Bülütende aydılmağına ora geçen aydan veri Mariupolda xalera keselinin ayrı-ayrı yağdaylar varada mağlumatlar hasaba alındı. Şeyle hem İngiliz antoğulluğu Rusya'nın Ukrayna'da basıp alan yerlerinin yaşayıcılarını esası cemiyetçilik hizmetler bilen üpçün etmekte kıyınçılık çekendiğini hem aytdı. Arası ağız soğunun eyleterliği kadasız. Telefon ve internet hizmetlerinin kesilmeyi devam ediyor deyilip bülütende belleniliyor. Zelenski Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron bilen fronttaki yağdaylar ve yakın günlerde ve heptelerde konfliktin bolup bilecek ösüşü barada gürleşen düğünü hem aytdı. Şeyle hem olur Ukrayna'nın Avrupa bileleşigine koşulmak baradaki ardası ve Ukrayna hem de tutuş Avrupa üçün hopsuzluk kepillikleri meselesi barada hem söhbet ettiler. İki İngiliz raiyeti ve bir Marokkalı Ukrayna Ukrayna'nın tarafında sövüşendiği için ölüm cezasına hüküm edildi. Moskva'nı kollayan separatistler tarafından amal edilen bu ceza İngiliz Dışişler Ministri Liz Truss'un kahar gazabı münmeğine getirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizi men Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Prezident Serdar Berdimuhamedov Ortet Federatsiyasına resmi sapar bilen vardı. Serdar Berdimuhamedov'un 10-cı iyunda edyen bu saparı onun prezident vazifesindeki ilkinci dışarı yurt resmi vizitidir. Türkmen metbuatı Türkmen prezidentinin Ortet'te davaralı karşı alınandığını haber verdi. Devlet Haberler Kulluğu'nun malumatında Moskva'nın Nokova 2 halkara aeroportunda Serdar Berdimuhamedov'un hormatlı karşı alınandığı ve Ortet resmilerle duşanlığı haber verildi. Türkmen Türkmenistan'ın prezidentinin bu saparının devamında Ortet'in prezidenti Vladimir Putin bilen duşuş çaktığını Kreml 9-cı iyunda haber verdi. Türkmen metbuatına göre gepleşiklerin devamında siyasi, sevda, iktisadi ve insanperver meselelerinin hem iki taraflayın hizmettaşlığı bundan beylakta östürmeğin uğurlarının şerehim regional ve halkara meselelerinin ara alıp maslahatlaşılmağı planlaştırılıyor. Türkmen metbuatına göre gepleşiklerin neticesinde Türkmenistan bilen Ortet'in arasındaki strategiki hizmettaşlığı çoğunlaştırmak var adı. Memoranduma kol çekilmegine karışılıyor. Ortet metbuatında Kurban Kulu Berdi Muhammedov'un Ortet'in Merkezi Aziya yurtları bilen arasındaki hizmettaşlığın ehli taraflar için peydalı dip aydınlığı belleniyor. Türkmen prezidentinin Moskva'ya eden saparının ilkinci neticelerine göre Türkmenistan bilen Ortet'in arasında 2020 ve 2024 yılları değişli spor turundan hükümet ara şertnamasına kol çekilipdir. Merkezi Aziya bönçü bilermen Bruce Panyer Berdi Muhammedov'un Moskva'ya eden saparı 2 yurt liderlerinin özara kızıklanmasını görközer dip hasaplayar. Bilermenin pikiriçe Ortet üçin bu Ukraynadaki uruş sebepli izolyasiyanın ösmeginin fonunda regional yurtlar bilen dostlukli katnaşıkların bardığını görközmekten ibaret.
For Russia at the moment it's important to show that they have
Rus üçün dostlarının, ulu yaranlarının bardığını görközmegin vaqtı geldi. Görüşmü ziyalı Özbekistan ve Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına bir taraf bulmağa sinanşanını görüyoruz. Olur mümkün olduğundan uruş ve Rus siyaseti var adı hiç saat aitmak istemeyerler, daşta durmağa sinanşanlar. Elbette olur Moskva gitmek ve Putin ile duşuşmak istemeyerler. Merkez Asya'nın prezidentlerinin haytası Moskva gitmek Putin ile televizyonu da görközülmek isteyer. Ama Rusya hemmeleri görközmek isteyer. Siz bizi izolirlemek isteyersiniz ama biz izolyasyada değil. Afrikalı resmilerin, Aziyanın resmilerinin baryanını görüyoruz. Rusya onları görküzüp bizi üzüngünleştirip bilmersiniz. Bütün dünyada dostlarımız bar diyecek oluyor.
You can't isolate us, we still have friends in the world.
Deyip Bruce Panyer aydar. Ortet'in prezidenti Vladimir Putin 8 aprelde Serdar Berdimuhamedov ile telefon sohbetti şirini geçiripti. Ortet'in Ukrayna karşı alıp baryan esasız uruşunun arasında Putin Serdar Berdimuhamedov'i Moskva tapar etmeye çağırıpti. Şunda Türkmen lideri bu çağır ligi qabul edipdi. Resmi Aşgabat Rus basvalcı güýçlerinin Ukrainada kalıp baryan uruşy barada häzir üçinlik hiç hili resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Maya hinde Putin Serdar Berdimuhamedova Ortet Federatsiyasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategiki hyzmatdaşlygy berkitmäge goşan goşundy üçin dostluk ordenini berdi. Siyasi analitik Bruce Panyer'in pikirçe Ortet'in Türkmenistan'a bulan kızıklanması gaz eksportinin geljegi bilen hem baglanşyklygy bolup biler. Türkmen gazyny Europa aktarıp biljek transhazar gaz geçirijisiniň ähmiýeti Ortet'in Ukrainada alyp baryan uruşy sebäpli Moskwa garşy halkara sanksiýalarynyň netijesinde hatam artdy. Bu proyekt Evropa'nın Rus gazına karşılığını azaltmak için alternatif gaz çeşmesi olup bilir.
Köpler Hazar Denizinin üstü bilen Günnogor ve Günbatar arasında sevdada Türkmenistan'ın ulu rol oynamağını isteyer. Rusya'dan başkaları Türkmenistan'ın Rusya bilen gepleşiklerinin bir bölüğünün Bunu etmediğe bağışlanacağını onun yarın.
Again, part of the conversation with Russia is don't do that.
Di Bruce Panier belliyar, Transxadar gaz geçirecesi xadar dengizinin dövünden Evropa'nı yılda 30 milyard kubometre çenli Türkmen gazı bilen öpçün edip biler. Ortiyet geçmişte bu gaz geçirecesinin kuruluşuğunu ençemeye de karşı çıkıp di. Bruce Panier'in pikirici Türkmenistan ortiyede iktisadi meteleler ve hopsulluk meteleler bilen bağlı, bil bağlayan olmağı mümkün.
It means that they got the protection of Moscow.
Bu Türkmenistan'ın Moskva'nın kolduğunu dayanyanını anladıp biler. Bu şuna mengdeyar. Oluk saat taydan bu kıyın dövürde Rusya'nın onu koldayanlığına, şeyle hem hopsuluk taydan kömök vereceğine kepilisle yer. Kızıklı yer bu inni köplerin hazarı sevda için açmak hakta gürleşen vaktinde olup geçer. Mümkünçülükler var adaysak bu 30 yıl ver iyide testirleyen trans hazır geçircisi bilen bağlı. Türkmen prezidentinin Moskva barmağı hem adadın karışılışı yalan saat değildiğin vörkü diyer. Şolsana trans hazır meselesine. Gepleşiklerin devamında Rusya'nın Serdar Berdimuhamedov'un hükümetinin saklanmağına mümkünçülük veren iktisadi ve hopsuzluk olduğunu hödürləp bileceğini, yöne Putin'in ona transxadar gazı geçirici haqqı pikirim etmen diyeceğini gözüne getirmek mümkün.
Don't think about building a Trans-Caspian pipeline.
Di Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Türkmenistany 15 ýyllap dolandyran öňkü döwlet başdurtany Gurbanoly Berdimuhamedowyň ogly Serdar Berdimuhamedow 10-njy martda geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynyň soň prezident wezipesine geçipdi. Türkmenistanyň 30 ýyllyk kararsyzlyk taryhynda geçirilen saýlawlaryň hiç biri Awroly halkara guramalary we günbatar ýurtlary tarapyndan hiç haçan erkin we adalatly diýilip ikrar edilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın kabr harbi bölümlerinde möhleti dolan kullukçuları harbi kulluktan bosatmak boyunca kesitlenen vaqt ara çağının tamamlanındığına karamazdan, yurdun gün orta terhe çağlarında kulluk geçen eserlerin onur çözü öylerine dolanıp bilmeyer. Azatlık bilen anonimlik sertinde gurulusan enataların bir nesesi, harbi yol vasıtalarının bunu hakimetlerin demir yol transportu bilen üçün etmeyendiği bilen düşündüryendiklerini aydarlar. 24-nji martda prezident Serdar Berdimuhamedowyň gol goýun degişli kararynda sol handa gulluk möhletleri dolan harby gullukçylary 2020-nji ýylyň aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden, beýlik usunlarından we harby darlarından harby gullukdan bosatmalydygy bellenipdi.
Marda Owansan bilen ýakadaky Serhedabadyň harby bölümünde gulluk geçen oglumyzyň öýüne uğradylmaly möhleti EYM 3 ýedek süýşürildi. Çağamyzyň komandirleri onuň ilki Tomusa çenli. Soňundan hem iýunyň 5-ine, soňra da 10-na uğradyljak dobarada ençeme tapgyr söz berdiler. Indi bolsa transportyň henit hem ýokdugyny aýdyp, perzendimiziň ýa 25-nji ýa-da 29-njy iýunda Türkmenabada uğradylyp bilinjekdigini aýtdylar.
Diýip Lewaplen ların biri 10-njy iýunda anonimlik sertinde gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar sebäpli özüniň we oglunyň şahsyýetini aýan edip biljek maglumatlary äsär etmezligini soran söhbetdeşimiz Lewapda özleri ýaly başgada 10-njy çuhujulyň Marinyň harby bölümlerinde gulluk geçen çağlarynyň wagtynda öýlerine uğradylmaýandygyny sözüne goşdy. Ol gullukdaky oglu bilen habarlaşanda onuň Lewapli egindislerinden başgada gulluk möhleti dolan balkanly we ahally 10-njy tanyslarynyň hem transport bilen üçin edilmeýändigi sebäpli EYM ençeme hepde bäri öz vilayetlerine dolanyp bilmeýändigi lerini aydındığını hem nıqtadı. Azatlyk radiosynyň ýokardaky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň gorunmak ministrligi gurrunyň ýeden harby bölüm bilen habarlaşyp nähildir bir maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Türkmen demir ýollary agentligi hem Serhet ýakadaky gulluk möhleti dolan eserleriň transport bilen üçin edilmeýändiginiň sebäplerini düşündirmekden ýüze urdy.
Sol bir wagtda yerli habarçymyz bilen anonimlik sertinde söhbetde bolan demir ýol pudugynyň işgäri häzirki wagt özlerini garamagyndaky kärhanada otdularyň etli bölüginiň tanından çykandygyny, selide olary abatlama üçin ähtiýatlyk saýlarynyň ýokdugyny gurrun berdi. Mundanyň Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistanyň gorunmak we belki ministrliklerindäki ýetkerleriň diňe gullugy başlan senesinden hasap tutup, harby gulluktan boşadylmagy barada ýokardan berilen tapşyrygyň bardygyny aýdypdylar. Emma Uwanistan bilen tergetdäki möhleti dolan gullukçularyň komandirleriniň aýdysy ýaly transport ýetmezçilik sebäpli öýlerine wagtynda uradylmaýandygyny, ýa-da munyň çeşmelerimiziň bellisi ýaly häkimetleriň ýürütip görkezmesi esasında amal edilýändigini doly anyklamak başartmady. Azatlyk bilen söhbetde bolan enatalar ogullaryny gulluktan ir boşadylmagy, selede has amatly harby bölümlere uradylmagy üçin hem para sorulýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda harby bölümlerde gullukçularyň durmuş üpsünçülük ýagdaýynyň hem göz görtüle peselendigini, galy berse-de Sowet döwründen bäri dowam edip gelýän gullukdaky didavşyny, ýagny agyrlyk tejribeleriniň hem ýetir durmuşyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda harby gulluk hukmany hasaplanýar we durly sultanda dini inançyna laýyklykda gullukdan ýüz öwürýän ýigitlere şertname esasyndaky harby gulluk we alternatif gulluk göz öňünde tutulmaýar. Harby gullugy çağırılanlarynyň arasynda ölüm we yaralanma ýaly ýagdaýlar giňden ýaýran. Türkmenistanda harby gullugy çağırys 1-nji apreldän 30-njy iýuna çelini we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çelini ýylda 2 edek amala aşyrylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Marbel aýtynda howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli ýeten şu günlerde has taýygy 9-njy iýunda jemaat hojalygyna degişli edaralaryň we döwlet kärhanalarynyň işgärleri irdenden aşama çenli ara saçylyk işlerini geçirdiler. Açyk meýdanda we köçelerde geçirilen bu işleriň dowamında günüň jokrama ysysyna çydaman hoşundan gidip keselhana düşen adamlar hem boldy. Bu başaýlyklar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Milli Geňeşiň maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedowyň mara etmegine garaşylan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde bolup geçdi. Bu taýýarlyklar we onuň ýylaty ýetiren täsirleri barada Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy maglumat berdi. Mar bayramaly ýolunyň urunda we bayramaly şäherinde adamlar uzaklygyn ot çapdylar, köçeleri syýryp süpürdiler, köçelerdäki baglary ýuwdylar, jaýlaryň üçeklerini reňklediler, ýolun gyrasyndaky hayatların ählisi renklendi. Esası köçelörün piyadalar üçün niyetlenen geçelgeler hem renklendi deyip cemaat hocalığına değişli edaranın bir işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Arasaçılık işlerinin ählisi jokrama ısı hovada ençime sağıtlap tas uzaklugun amal edildi. İşyerler adık ve su bilen üpçün edilmedi. Olorun kaviri ısa çıdaman kölüde dincalmağı ve ödeyanlar bilen getiren sudan içmeye sinanıştı. Yönü idaranın yol başçıları ve hakimliğin işgärleri muna ruhsat vermediler.
Käbir gartasyn aýallar, bize kyn bolýar. Iň bolmanda içeriýäli agy suwuny bir getirip durun. Biz bu ısı howa çydamzok diýdi. Ýöne ýol başçylar ısı howa çydama diýeli zat ýok diýip, olaryň kölege geçip dinç almagyna da ruhsat bermediler.
Diýip işgär bellidi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň maglumatlaryna görä 9-njy iýunda bayramalyda howanyň temperaturasy 42.7 gradusa ýetdi. Öňümizdäki 5 günüň dowamında Marbe bayramalı şehirlerinde hovanın temperaturasının 40-43 gradus aralığında bolmağına karışılıyor. Habarçımızın mağlumatlarına göre arasaçılık işlerinin tamamlanmağına kolay adımların arasında günün jokrama ısısına çıdaman huşundan gidip ketelhana düşenler hem boldu.
Kölegede duran olaglarda howanyň temperaturasy 45 gradusy görkezýärdi. Bizde işleýän ýaşy 40-dan geçen 2 sany aýal keselhana eltirende olara içinden ýalyn geçenligini, kellesinde ýalyk bolsa-da kellesinden gün geçip burun gaýnamasynyň bolanlygyny aýtdylar. Olara şol ýerde saglyk bejergesini berdiler.
deyip anonimlik şertinde söhbetdeş olan başqa bir marlı büdjet işgäri aýtdy. Bu taýýarlyklar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri hemde media terişdeler tarapyndan açyçan habar berilmeýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň Mary welaýat häkimliginden we onuň saglygy saklaýyş bölüminden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synançygy hem başa barmady. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş olan marlı büdjet işgärleri bu taýýarlyklaryň öňkü prezident Gurbanoğlu Berdi Muhammedow'un mara etmeğine karışılayan sapara bilen bağlanışıklıdığına diyarlara. Onun bayramalda kış pahana gelip görecekti ve Marı şehrine bir neçe kefelhana aylanacaktı aydılyar deyip büdjet işgäri belledi. Ozolku prezidentin mara etcek saparının anık senesi ve onun gün tertibi varada resmi maglumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet medyası erişteleri yurt resmilerinin velayetlere etcek saparlar varada önünden hiç iyili haber bermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitlere planlaştırayan saparlarının amala aş çaktığı ya aşmacaktığı sonku pursoda çende nemelim bolup galyar. Mary ve Bayramalı şehirlerinde arasaçılık işlerinden başka da önkü prezidentin barcak yerlerinde çeğere katnaşmalı adamların şolsanda çağaların tayyarlık işleri hem geçirildi.
Büdjet we sunuwa değişkerleri şeylede çağalar bir neçe minutluk çıkış üçin sağıtlap kızgın hovada günün aşağına tayinlik görmeli oldular.
Dip bir sunot işgäri belledi. Sonki bir ay töwere wagt bäri ýurdun welaýat merkezlerinde prezident Serdar Berdi Muhammedow'un ve onun kakası Gurbanğulynyň mümkin saparlaryna taýýarlyk işleri görülýär. 9-njy iýunda Gurbanğulu Berdi Muhammedow Lewap welaýatyna bardy. Ýatlasak geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda Azatlygyň sewitde habarçylary onuň Lewaba sapar etmegine garaşylýandygyny habar beripdiler. Şonda habarçylarymyz munuň bilen baglykda Türkmenabat Ozolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şol sandı devlet işgärlerinin hem çekilmek bilen mecburi arasaçılık işlerinin ve yovarların geçirilendiğini hem aittılar. Adatlığın mardak habarçısı bilen söhbetdeş olan büdjet işgärlerinin ve yerli yaşayıcıların ençemesi önkü prezidentin saparına hamana devlet baştutanı geliyen yalı tayinlik görülmeğine nägilelik bildirdiler. Bu indi prezident del onu edil önkü yalı karşılayan yollar bölüklüğün yapılıyor. Isı hovada yüzlerce adam kösönüyor. Onun özüm bir uğur suya dar olup görse şunda adamların yağdayını düşünürdü deyip bir büdjet işgäri belledi.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň hukuksyz yollaryň biridir. Telegram tilini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 ve goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbet eşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabasy Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp bilenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden suwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini ketiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azatlyk radyosunun tolkunlarına galın.